Jón Jónsson, þjóðfræðingur og verkefnisstjóri Rannsóknaseturs Háskóla Íslands, þjóðfræðistofu á Hólmavík, hefur árabil rannsakað sögur af flökkufólki fyrri alda og undirbýr nú útgáfu bókar þetta efni.
Já, ég hef verið að rannsaka förumenn í íslenska sveitasamfélaginu og fyrri öldum og bæði þá sem eru fara á milli og skemmta og líka þá sem eru svona erfiðari gestir sem er einhver sjúkdómar sem hrjáu eða annarkvort andlegir eða líkamlegir og er búin að vera að skoða þetta í næri 20 ár og núna loksins er á leiðinni bók þetta.
En þetta eru ekki þá þessi förumenn sem þú hefur verið að skoða, þeir eru ekki endilega að ferðast á milli bæja af neyð eða hvað?
Já, ég hef hvort vekja verið að skoða þá sem að sko, ferðuðust fór á vergang sem að flosnuð upp þegar það voru harðindi og hallari og svo líka fólk sem að sko ferðaðist fyrir fólk sem ferðaðist og flakkaði á milli bæja hvort sem að það var harðindi í landinu eða góðæri í raun og veru hefur þetta sem einhvers konar lífstíl tímabundið eða meiri hlutin á ævinni.
Og þetta er á hvað tíma?
Þetta er nú aðalega 19. öldin sem ég hef verið að skoða. Það má segja að í kringum aldamóti 1900 þá færist þetta langmestu leiti inn í höfuðborgina og verður að kannski svona þetta fólk kannski er svona sambærilegt við þá sem að verða þar á útingangsmönnum eða heimilisleysingum og svo koma líka svona úrræði í samfélagin til sögunar í kringum 1900 eins og geð sjúkrahús og þess aftar sem að svona tekur við hluta af þessum vanda.
Og þessi bók, hvernig verður hún byggð upp?
Já, ég er búinn að vera að brasa við að skrifa bók um þessa hætta föru fólk og segja frá því bæði sögum af þeim og þetta fjallar fyrst og fremst viðhorfið til þeirra á ólíkum tímum. Það er svona sögulegt yfirlit og síðan fjalla ég mjög mikið hvernig sagt er frá föru fólki og talað það og svona hvernig viðhorf birtast til þess á ólíkum tímum. Bæði sem sagt í samtímanu þegar þetta fólk var á ferli í sveitunum á 19. öldinni og svo eftir að þetta var horfið úr samfélaginu að menn væri á flækingum sveitir.
Og hvernig viðhorf birtist?
Það birtast mjög fjölbreytt viðhorf í raun og vera því að þetta var mjög fjölbreyttur hópur og kannski sko má segja að sem sagt, flakkið var svona eitthvað sem sameinaði hópin en annars voru líkindin með fólkinu ekkert mikil, það voru alls konar fólk sem byrtist þetta manngerðir og þess áttar og þetta er mjög áhugavert hvernig sko, viðhorfin til þeirra byrtast í alls konar sögum og þjóðsagnaefni og bara umfjöllun að því að var mjög mikið skrifað að sagna þáttum flakkara og fyrir fólk og svona aðra sem að minna mega sín í samfélaginu en það má segja kannski að miklu leiti þá er þetta svona frekar neikvæð viðhorf sem birtast til fólksins. Það er dálítið verið að gera grína því og hérna, segja frá svona skrýtlingum í hópnum og furðu fólki og hérna, svo er líka verið að svona jaðarsetja það dálítið með því að svona gera það svona dálítið líkt þjóðsagnaverum og þess áttar og það birtist oft þannig í þjóðsagnasöfnunum sem einhvers konar hálgerð svona eru furðu gripir.
Og voru þetta bæði kallar og konur eða hvað?
Já, það var töluvert að föru konum á ferlin líka sem fóru á milli bæja. Það fóru kannski ekki jafn víða Það voru kannski færri konur sem flökkuðu allt landið heldur en kallar. Það var svona algengar að kallar væru í þeim hópi sem að fóru mjög víða en konuna kannski frekar eina sýslu eða tvær eða jafnvel bara innan síns hrepps.
Og var þetta að því þú sagðir að geðsjúkrahús og svona hefði komið til síðar, var þetta fólk sem að kannski væri núna veikt á geði?
Að hluta til þá var það alveg ábyggilegt að þetta er sama fólkið eða sem sagt að það hefur eitthvað hrjáða andlega sem að var gerða óviðráðanlegt og svo er það líka fólk sem er í einhvers konar uppreist gegn samfélaginu og hérna bara neitar í raun og vera að hlýða reglum og lögum og hérna ég er með uppsteit bara og er með og flakkar og hlýðir engu sem að fyrir það lagt eða þannig.
En þetta eru merkilegir karakterar sem að koma þarna fyrir. Hverjir eru svona sem að þér finnst standa upp úr?
Það eru margir mjög skemmtilegir karakterar þarna sem að bæði í hópi þeirra sem fórum og voru að skemmta fólki. Það er kannski helst að nefna náunga sem var kallaður Halldór Hómer sem að fórum fyrir austan. Hann var með svona leikþætti í raun og veru með sér í farteskinu og hérna setti upp svona einn leiki á heimilum þar sem hann stoppaði. Var þar í búning og þóttist vera prestur og svo hélt hann alls konar kirkjulega rathafnir, skýrði einhver bús áhöld og hérna gifti fólk og svo morgunin eftir þá þurfti það að skilja og þá var það sérmóni og athöfn líka. Þetta var mjög skemmtilega náungi og hann hefur verið með alls konar svona, hann var með alls konar svona atriði með sér.
Halldór Hómer gerði það mjög oft til skemmtunar að gifta vinnufólk á bæjunum þar sem hann stoppaði og var alveg fáanlegur til að gefa saman tvo karlmenn ef stúlkur voru ekki til taks eða öfugt. Tók hann venjulega aura fyrir sína þjónustu eða vissan pússunar toll. Mér minnir það væru 10 aurar. Guldu allir slíkt ánægðir. En títt var að það voru svo kærðir fyrir honum einhverjir sambúðar örðuleikar að morgni og krafist skilnaðar. Það þótt honum leiðinlegt og reyndi að tala á milli. En ef það gekk ekkert varð hann að skilja parið aftur. Og það var dýrara en giftingin. Skilnaðar athöfnin fór þannig fram að hann lét hjónin stilla sér upp hvort á móti öðru og halda hvort í sinn endan á hrosshársreipi. Síðan sargaðan bandið sundur með miklum serimóníum og tilfæringum nákvæmlega í miðju og kallaði það að losa hjónin við háðungar haft.
Svo eru aðrir sem eru allt annars eðlis eins og Jóhann Bjerri sem eru húnvetningur sem að flakkaði víða og þótti býsna svona sérstakur gestur af því að hann var talaði ekki við nokkurt mann og átti mjög erfitt með að svona samskipti við fólk og hérna vildi ekki borða mat hérna held að maturinn var eitraður sem hún var gefin og átti svona var alltaf í rifnum fötum og klæðin voru rifin utanum og þennan náunga til dæmis er alveg óheimja til af þjóðsögum og sagna efni sem miðla svona viðhorfi til fyrir fólks þar sem að það er hálpartin í aðarsett sem hópur.
Varðvettir saga að neyða hafi átt Jóhann Bera til að hlýða á húslestur á einum bæ með því að loka hann inni. Þetta gekk hins vegar ekki eins og ætla var en í staðinn var til saga sem barst bæ að bæ og varaði við því að glettast við Jóhann. Vinnumennirnir, tveir ungir menn og all knáir höfðu ráðkast að nú skildi Jóhann verða að hlýða á lestur. Höfðu látið kistu, all þunga á hleran og sest á hana. Bóndin hóf nú húslesturinn. Er þá sem Jóhann hrökkvi upp með andfælum, rís upp snögglega og snarast fram á gólfið og að hleranum. Þrýfur í axlir vinnumanna og varpar þeim frá sér, ítir kistunni til hliðar, opnar hleran og þýtur niður stigan. Þetta gerðist í svo skjótri svipan að varla varð auga á fest. Vinnumennirnir stauluðust á fætur, all sniftir. En hvað með sá sem að ég mann mest eftir, það er Gvendur Dúllari, hann er náttúrulega kannski þekktastur af þessu fólki.
Já, hann er svona í þeim hópi ábyggilega því að hann færðast líka með svona skemmtadrið þar sem hann var að dúlla fyrir fólk sem hann var svona hálfgerður söngur eða svona hljóðlaus söngur þar sem hann stakk puttanum í eirað og hristan og svo safnaði upp í sér munnvatni og svo dúllaði í honum og hann dúllaði alls konar lög og hafði þetta fyrir skemmtunum á heimilum þar sem hann kom. Sölvi Helgason sennilega þekktasti förumaðurinn af öllum förumönnum og hefur verið mikið í umræðu alla 20. öldina. Það er náttúrulega mjög sérkennilega náungi með alls konar skemmtileg tilsvör og skæting bara við fólk sem að var svona í minnum hafður og orðhefni hefur alltaf verið mjög í hávegum höfð á Íslandi. og svo var hann með listamannshæfileika sem að sko gerði hann mjög umtalaðan svona eftir að hann dó, má segja. Þó viðhorfið til hans hafi verið neikvætt í samtímans að langmestu leiti held ég.
En þá var það missett hvernig svo sagan dæmir fólk. En konurnar?
Já, það voru fjöldin allur að föru konum líka sem að voru á flækingi og það má nefna svona, það eru svona harmsögur inn á milli líka, það sem var eins og af stuttusikku sem að var í hérna Eyjafirðinum sem að var föru kona sem fórum um þar. Þar var uppbeldið alveg ótrúlega harneskjulegt og illa farið með hana sem barn. Og þar sér maður náttúrulega svona dæmi um eitthvað sem finnst vera skýring á því af hverju fólk fetar þessa braut. Í uppbeldinu liggur ábyggilega svarað einhverju leiti.
En sem sagt það kemur, hvenær heldur að bókin komi, segir?
Það stendur til að hún komi út núna í vor. Þetta hún verður ritröðin í sýnisbóku íslenskra alþýðumenningar sem er gefin út af miklu móð hérna háskólamenna bak við það. Og þetta á að vera bók sem kemur út núna í apríl, þannig að ég hlakka til að þetta verði að bók. Það búið að vera mjög gaman að vinna þessu að því að fólki er svo sérstakt og er bara virkilega svona skemmtileg glíma líka að reyna að nota þessar heimildir sem eru svona sagna efni og þjóðsögur til þess að sjá eitthvað út um samfélagið, einhver kerfi í samfélagin og þess aftur líka, en líka bara sagt, hvernig þetta hefur verið sem skemmti efni og hvernig viðhorfin hafa verið til þessa fólks og mótað sagt, alla meðferð á því í raun og veru.